habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2023-kana waa 30. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaalilan oo ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood.
Waa inay magaalada galaasho ku soo celinaa, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo deedsoo aynu maanta dhibaato gudaheen u galaa ma jirto.
waxaad sidoo kale maqli doontaan falanqeyn ku saabsan khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka dalka Kenya ee ku saabsan doorashadii sanadkii hore dhacday.
dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro, marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah, waxaasoo dhanna kor u kacaya, inflation badanaa dhacayo, maartay xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ugu yaraan 10 qof ayaa lagu dilay duqeymo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsaday kooxaha Iiraan taabacsan ee bariga dalka Siriya, waxaana 3 ka mid a dadkan ay ku dhinteen duqeyn dhacday Isniinta maanta ah. taliya ku-xigeen taabacsan Iiraan ayaa ka mid ah 3 qof ee lagu dilay duqeynta maanta, sida ay ku warramayso hay-adda la socota xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay Britain. hay-adda ayaa sheegtay in taliyaha iyo 2 qof oo la socotayba aysan u dhalan dalkaasi Siriya. gaariga uu la socday taliyaha ayaa kormeerayay goob fiidnimadii axaddii shalay ay diyaaradaha drooniska ahi ku dileen 7 qof oo kooxaha Iiraan taabacsan ka tirsan, kuwaas iyadoo diyaaraduhu ay sidoo kale burburiyeen kolonyo 6 baabuur oo nuuca qaboojiyaashu ay ku rakaban yihiin ah, kuwaasi oo la sheegay in hub ay Iiraan leedahay oo ka yimid Ciraaq ay u wadeen Suuriya. hay-addu waxay sheegtay in kolonyada lagu beegsaday gobolka xuduudda ee Albu Kamaal, halkaasi oo ay sheegtay inay ku badan yihiin kooxaha Iiraan taabacsan. ma jiro dal ilaa iyo hadda sheegtay inuu fuliyey weerarka, laakiin Israa'il ayaa horey u fulisay boqolaal duqeymo iyo gantaalo ay gudaha Siriya kula beegsatay kooxaha Iiraan taabacsan iyo ciidamada Siriya. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay inuu ku boorin doono Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta inay qaboojiyaan xiisadda isagoo Isniinta maanta ah tegaya Israa'il, iyadoo waa xilli ay socdaan rabshadihii ugu xumaa muddo sannado ah. waxauu dib u xaqiijiyey in aragtida wadahadal nabadeed oo muddo hakad ku jiray uu yahay xalka keli ah ee horey loogu socon karo. saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay nin 26 jir ah ku dileen bar kontrool oo ku taala daanta galbeed ee dhulka la haysto. ciidamada ayaa sheegay inay rasaasta ku fureen ninkan oo gaari watay markii uu ku dhaqaajiyey mid ka mid a askarta, isagoo isku dayey inuu ka baxsado kontroolka lagu baarayey. Israa'iil ayaa heegan sare gashay kadib markii qof Falastiini ah uu jimcihii 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla magaalada Qudus, kaasi oo ahaa weerarkii ugu dhimasho badnaa ee sannado ka dhaca magaaladaasi. toogashada ayaa daba socotay kadib markii Khamiistii Israa'iil ay 10 qof oo Falastiiniyiin ah ku dishay weerar magaalada Jiniin ee daanta galbeed ay ku qaaday. ugu dambeynna madaxa guud ee shirkadda tiktok shu zijiw ayaa ka soo muuqan doona fadhi uu yeelan doono guddiga tamarta iyo ganacsiga ee kongareeska maraykanka kaasi oo dhici doona bisha maaj xilli sharci dejiyaasha maraykanku ay baaris ku wadaan abkan muuqaalada lagu wadaago ee shiinaha laga leeyahay jiw ayaa ka hadli doona kulanka guddiga ee 23-ka bisha maarso taasi oo noqon doonta markiisii ugu horreysay ee uu la hadlo kongareeska maraykanka sida guddoomiyaha guddiga ahna xildhibaano jamhuuri ah kathy mcmorris rogers ay ku tiri bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah warkan ayaa soo baxay iyadoo guddi hoosaadka arrimaha dibadda ee kongareeska maraykanku uu qorsheynayo in bisha dambe uu cod u qaado sharci looga gol leeyahay in isticmaalka tiktok looga joojiyo maraykanka sababo la xiriira walaaca ku aadan amniga qaranka tiktok ayaa xaqiijisay in jiw uu ka hadli doono kulanka kongareeska mcmorris rogers iyo sharci dejiyaasha kale ee jamhuuriga ah ayaa ka dalbaday tiktok macluumaad dheeri ah iyagoo doonaya inay ogaadaan saameynta abkani uu ku leeyahay dhallinyarada iyadoo uu jiro walaac ku aadan in waxyaabo waxyeello leh iyo falal aan anshax ahaynba ay suurtagal tahay in dhallinyarada isticmaalaysa madashan ay kala kulmaan warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington aynu ku horeynay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa maanta ka hadlay shir dhaqameedka ka socda magaalada laascaanood ee gobolka sool maalintiisii saddexaad warbixintan waxaa noo soo dirtay sagal mustafe xasan
madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta ka qayb galay munaasibadda hirgelinta sanduuqa horumarinta dhallinyarada somalilan ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda gobolka sool waxaanu sheegay in colaadda sool ay dabada ka riixayaan kooxaha argagixisadu kana dambeeyaan dhibaatooyinka iyo dilalka halkaasi laga geysto
dadka reer sool oo ah hormoodkii somalilan taariikhiyan haddii ay tahay iyo hadday maanta tahayba ku sugtaan magaca somalilan ee taariikhdiisa qaybta ugu weyn ku leh maanta dhibaato ee jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay waxaan doonaya halkan inaan ka caddeeyo oon caalamkana u sheego cudur badan u sheego dhibaatada maanta ka jirta laascaanood waxaa keenay argagixisada caalamiga dhallinyarada iyo dadka maanta mudaharaadkaa wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda somalilan iyo dadka somalilan oo dalkooda midna uga qabaan waxa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo 10 sano ah 40 qof oo haldoorka somalilan ah oo ahaa kuwii dowladda u shaqeynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay in badan argagixisadii khidadaa dhigtay oo ka lahayd qorshe dheer oo istraatejiga say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda dowladda somalilan su-aal labay ka koobantay cid gaara ma aha marka waxaa la abbaarayay oo argagixisadu u diyaargaroobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb wan oo bulshada abuu kula matalaya
madaxweynaha somalilan mar uu ka hadlayay madax dhaqameedka ku shiraya gobolka sool ayaa waxa uu yidhi
shirka madax dhaqameedka ee laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadadan u ahaa madax dhaqameed kasta dad kastoo islaama cid kasta oo wax garanaysa shirarka madax dhaqameedku iyo odayaashu fadhiyaan wuxuu ka taliyaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo in fidnada laga hortago kama duwanaan doono shirka laascaano waxgaradka iyo islaamka isugu tegaysa aanu arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda somalilan dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filano inay balaaya ka soo baxdo
sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in dowladda somalilan ay diyaar u yihiin nabad iyo xal laga gaadho khilaafka ka taagan gobolka sool
dowladda Soomaaliland oo maanta madaxdeedu halkan fadhido hadday tahay fulinta iyo xeerdejintii shalay aan ku jiraanagoo dhan waxa uu diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanayo inay si nabad ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo ni warwarhaygiisa keeno oo inagoo midaysan oo waalnimo iyo danteena iyo walaageena ka shaqaynayna ay nabad xaalad ku soo celino. Waa inay magaalada deganaansho ku soo celinaa, waa inay caruurta iskuulka timaadaa, waa in ay timaadaa cusbitaalka iyo adeegiisi la helaa, waayo dee soo aynu maanta dhibaato gudaheen u galan ma jirto. Waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay qof kasta oo shar iyo fidmowda, qof kasta oo balaayo horseedaya, qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka.
Sagal Mustafa Xanuur, V O A, Hargeysa.
Mucaaradka dalka Kenya ee uu hoggaamiyo Raila Odinga oo doorashadii madaxtinimo looga guuleystay sanadkii hore ayaa markii labaad toddobaad gudihiis isku soo baxyo waaweyn oo dadweyne isugu yimaadeen oo dowladda looga soo horjeedo waxay ka sameeyeen magaalada Nairobi. Haddaba maxay salka ku hayaa dooda siyaasadeed ee mucaaradka ee ah inaysan aqoonsanayn natiijadii doorashadii sanadkii hore ee uu ku guuleystay madaxweyne William Ruto? Wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ayaa arrimahan ka wareysatay Cawil Aadan Axmed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Kenya.
Waddankan waa ogtahay caqabada magarata dhaqaalaha ayaa jiro. Dowladdan cusub iyo dowladdii horeba waxay ka cabanaysay dhaqaale darro. Marka dhaqaalaha waddanka wuxuu maanta u baahan yahay in la kabo. Haddii marka carqalad siyaasadeed ay furanto, problemka xagga dhaqaalaha iyo noloshii oo ciriiri ah, waxaasoo dhan kor u kacay, inflation badanaa dhacay oo maartay. Xilligan runtii uma fiicno waddanka inuu maartay carqalad ku dhacdo.
Ujeedka mucaaradka iyo Raylaba ay ka leeyihiin isu soo baxyada maxaa lagu sheegi karaa? Ma dhab ayay ka tahay oo tirin codad in lagu laabto ayuu rabaa isaga iyo mucaaradkaba? Mise wax kale baa jira?
marin saad u ogsoon tahayba doorashadan way dhacday. Raila wuxuu yiri kuma qanacsanin natiijada ka soo baxday doorashada. Waad ogsoon tahay guddigii doorashada way ku kala jabeen, 3-4 bay u kala jabeen, taa waan ka hadli doonaa. Laakiin markii ay taa dhacday kadib waxaa laisla tegay maxkamadaha Kenya ee la yiraahdo Supreme Court-ka. Supreme-kii ayaa muddo dheer kadib falanqayn kadib ay dhegeysi labada dhinac ay dhegeysteen dhibaatooyinka ka cabanayeen waxay go-aan ku gaareen doorashada si xaq inay u dhacday. Supreme Court-ka waa the highest organ oo macnaha waxaa la oran karaa waa meesha ugu sarreysa sharci dejinta waddankan Kenya. Haddii sharci dejinta waddanka meesha ugu sarreysa ee go-aanka gaartay waxay ka dhigan tahay go-aankii ugu dambeeyay inuu yahay. Doorashadii meeshii horta la tagnaa waa laga soo tegay meel kale oo ay kaga gudbi karaan ay markaa jirin. Point of contagious kaada la isku haysta waxaa waayey guddigii doorashada saddexdii tiri waa xaq, xilki ayaa ka dhammaaday, waqtigooda waa dhammaaday, 6 sano hayeen, xilligi waa ka dhammaaday, saasay xilka uga degeen. Afarti kalena waxaa lagu furay maxkamad tribunal guddi la sameeyey arrinkooda baaritaan ku sameeyaan. Maxkamad waxaa lagu furay macnaha qaab dhaqameedkooda in la baaritaan lagu sameeyo. Macnaha guddoomiyaha guddigii doorashada intuusan warbixintiisa soo saarin bay iyaga waxay ka soo saareen warbixin. Warbixinta oo ay ku eedeynayaan waxa uu soo waday jabukaati ama guddigii doorashada, guddoomiyaha guddigii doorashada inay xalaal ahayn, way sii hordhaceen. Maadaama waddanka ay xaalad maganaysa adag uu waddanka xilligaa galay, baaritaan ayaa lagu sameynayaa oo lagu xaqiijinayaa waxay ku kalifay inay arrinkaas sameeyaan. Maadaama hadda Ruto xilkii loo dhaariyey waa isacsilin. Hal gabar ka soo hortay gabadhaasna waxay hortaagan tahay guddigii hadda la sameeyey ee tribunal oo dambibaaris la sameynayay. Maadaama guddigii doorashada dhanba uu sidaa kugu daayey oo guddi doorashood oo cusub magaranaysa la sameyn doono, nimankan marka waxay cabsi ka qabaan guddiga doorashada cusub ee la sameyn doono inuu noqon doono mid bacrimin oo Ruto uu maarta gacan samaysa inu noqon doono. Marka arrimaha la isku hayo horta waxa waaye waxay ku salaysan yihiin guddiga doorashada.
Raila iyo mucaaradku waxay leeyihiin waxaana dagaalamayno oo dadku isku soo saarayna danteena maaha danta dalka Kenya iyo shacabka Kenyaanka ee ah inaan mar dambe la xadin oo la joojiyo doorashada tuugaaleysiga siday hadalka u dhigeen. Dowladdan waxay leedahay nimankan waxay rabaan awooddana la qaybsadaan, mana rabna inaan waqti badan ku bixino. Marka waxyaabahaas oo dhan la fiiriyo, shacabka maxaa u dana oo la gudboon?
Walaahi dee shacabka dantooda waa in horta nabadgelyo iyo kala dambeyn iyo nidaam waddanka Kenya la helo. Haddii taa la waayona dhibkeeda iska leedahay. Mar walbana runtii waad ogsoon tahay doorashooyinka hore soo dhacay 2017-2022 arqalada doorashada fara badan ba ilaa xitaa kuwana magaranaysa iyo kumanaan Kenyan ay naftooda ku waayeen. Mar walba inay runtii arrinkan oo kala dhaco waa nasiib darri weeyaan. Midda kale, haddii guddigii doorashada la eedeeyo, labadii nin ee doorashada u tagnaayeen is eedeeyaan, maxkamadda waddanka ugu sarreysana la eedeeyo, waddanka xagguu u socdaa wey marka su-aasha. This is the issue. Marka uma fiicno sawirka hadda socdo uma fiicno. Ruutona waad maqlaysay, wuxuu yiri nimankan waxay barteen in maaratay awood qeybsi ay mar walba kibaki bay ku fureen awood qeybsi. Uhuru Kenyattaba hanshag la sameeyey Raila oo ay ku fureen awood qeybsi, marka anigana ma ogoli buu yiri maaratay in awood layla qabsa. Iyagana waxay taagan yihiin, annagana maba aqoonsanin. Marka taa waxay noqonaysaa isku turtuur
sharciga waddanka. Markii la eego maxaa ka dhalan karaa
sharciyan? Runtii waa xaalad adag bay noqonaysaa, because it is not, hadda waxa laga hadlaya ma aha doorashadii natiijadeed maxay noqotay, maaha waxa laga hadlaya. Waxa laga hadlaya waxa waaye Supreme-ka ugu sarreeyey xagga sharci dejinta waddanka ayaa go-aan ka gaaray oo yiri doorashadan sax xaq ayay u dhacday. Kadib mar haddii ay sida maaratay maxkamaddu sheegtay, haddana maxkamaddu warkeedan diidanahay bay ka dhigan tahay. Marka haddii ay qolada mucaaradka ama Raila ay yiraahdaan ma ogolin, mana aqoonsanin, hadday dhahaan waxay ka dhigan tahay warka Supreme Court-ka ka soo baxayna ma aqoonsanin inay leeyihiin bay ka dhigan tahay.
Kaasina wuxuu ahaa Cawil Aadan Axmed oo u warramayay wariyaha v o a Maryan Maxamuud Barre. Dhinaca kalena nidaamka waxbarashada ee Kenya oo soo bilowday xilligii waddankaasi xornimada uu qaatay ayaa waxaa wax ka bedelay dowladdii madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta. Dowladdan ayaa doonaysa in isbeddel lagu sameeyo isla nidaamkaasi waxbarasho. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa manhajka cusub waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah agaasimaha kulliyadda Maarifa.
CBC waxay aada u fokus u saaraysaa ama ay si fiican u ilaalinaysa waxa weye practical, waxa la learn and do, baro samey. Tan labaadna waxay waa application, yani waxaa sameysay bal itus fiixiin barnaamijka hore uu ahaa wax baro iska baron bas oo focus saarayay. Wuxuu kula focus ama uu daaid u fiirinay waxaweye meeqa ruuxa soo gashay, meeqa ruuxa iskuulka baxday. Waxaa kaloo jira yani wuxuu 8 from 4 wuxuu aada loo dhalilay waxaweye examination, waxalla hebel A waa helay, hebel B ayuu helay. Dadkii baasayna waay quslayaan, kuwii dhacayna waay burbureen. Nidaamkan cusuban exaamku shaqo kuma laha, waxaa la dhahaa assessment, waxa la sameyn doonaa imtixaan lama sheegi doono, waalidkunba ogaan doona, iskuulka ayaa ogaan doona. Nidaamka cusuban adaad fiiriso waa nidaam ku saleysan maxaad baratay maxaa sameyn kartaa. Kii hore maxaad baratay bisaa laga hadli jiray, waqtigii la qaadan jirayna waa iska badneed, waan ka hadli doonaa. Marka nidaamkan waxaa la dhahaa CBC, caalamka markaad fiiriso dhowr magac ayaa tacliinta loo bixiyaa. Marka aad fiiriso Seychelles ama Seychelles mahe Mauritius, waa waddanka Afrika ugu yar badda ku dhex yaallo, nidaam waxay leeyihiin waxaa laha value based, waxaa lay qaateen
qiimaha waxbarashada
valueka. Caalamkan kalena qaar waxay qaateen waxa la dhahaa knowledge based, aqoonta bisina waxa ortuna wax yaqaano. Marka waxaa rabaa Kenya waxaa ladhahay waa in skillska focus la saara. Skillsku waxa weye ruuxa inuu wax uu barto ortuu sameyn karo,
xirfad uu yeesho
sameyn karo, oo san noqonin
iyo maalintii uu ku yeelan karo wax uu kaga shaqaysto.
Tan kalena tacliintu ay xiriir la leedahay nolosha ruuxa. Ruuxa wuxuu iskuul ku soo bartay inuu xaafadda ku arko. Matalan, waxaan soo baranay cunto si loo kariyo, waa inaan cid ku dhexragnaa. Tacliinta hore waxa weeye wax badan baa la bartaa oo aada u fara badan oo maskaxda dadka laga buuxiyo, laakiin nolosha xiriir la lahayn. Taasi marka waxay keentay in cunugu imtixaan weyn laga qaado, meeqaad baratay waay, meeqana ka jawaabi kartaa imtixaankana. Markaad fiiriso 8 from 4, yacni ma xasuusan kartaa waay waxaan ku baray, ma soo xasuusan karta, ma soo celin kartaa, haa intaas baan ka rabaa.
Waa 8 sano iyo 4-4 bay ahay,
4-4. Marka markii la fiiriyey aftas 30 sano iyo inka badan ayaa waxaa la ogaaday in dad fara badan ay tacliinta ay ka hareen, waay dhameen, laakiin wax weyn mujtamaca kusoo kordhinaynin. Taasna waxay keentay in waalidiinta fara badan ay su-aalo badan ay ka keenaan dadkana wax barayno intuna weyna.
Laakiin waalidiinta kani cusubi manhajkan cusub ee CBC-ga ama competency based curriculum la yiraahdo, oo isagu in la tayeeyo ku salaysan kharash ahaan iyo agab ahaanba, waa ka badanyaa kii hore la yiray. Yaa kabaya, maxayse kula tahay arrinta?
Yasino, tacliinta Kenya horta rakhiis ma jiro, kii hore iyo kii dambaba rakhiis ma jiro. Laakiin kan waxaad moodaa inuu culays fara badan waalidiinta soo saaray, oo la dhaho waxaa soo qataan listigan soo aruuri, buugtahankeen, warqadahankeen, istikaagankeen, ikankeen, kankeen. Marka ugu dambeysa waxaa la sheegay in caafad ay haysato laba dijaaj dijaaj mahallab Soomaali laba digaag in la dhahay hal xabkeen practical lagu sameeyna ay marka noqotay qasada Kenya war labada digaag ada qaadid cid maxaa soo haraya si practical loo sameeyo carurtu waxa laga dalbay wax badan ay adiga keenan matalan noodistan oo kale dadku joogo practical saa u sameeyaan geela si loo dhaqmo loo dhaqo sidii loo barbaariyo way inay geel keenan markuu culsan doonto in geel la keeno school laana halkii geel waa 100 kun oo laakiin lama keen karo markuu xaal raba in dib loo fiiriyo loo qarashka farabadan oo tacliinta ku bixi doono yaa ka bi doona su'aalahaas ayaa ugu weyn markii horena waxa loo keenay maadaama qarashka fonfogi oo yeyd fonfogu badnaa in bal la keenay tacliinta ay san oo laakiin qarashka laakiin dad waxa mooda in qarashku uu culays ku shareeray
editor Cabdisalaam oo dadkan marka barnaamijkan cusub ee waxbarashada haatan lagu bedelay dawladdu hore ay soo bilowday tanina ay dhaqan gelinayso waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlayo waxa u badan in dadka ay xirfad ay suuqa kaga shaqeeystaan ay helaan si ay marka aqoon la siman ay u helaan kuwa caalamka oo lagu yareeyo dadkii khubarada dibadaha laga keenay taakoor
warunta taas waa point aad muhiim ah in balwadan ka horto isku tajto taas oo dadkiisa wax la baro dhanka skills maaha in theory laga hadlo tan labaad ugu weyn waxa way in Kenyaanku human resource ahaan la jaan qaadi karaan caalamka cunugii ka soo baxay Korea iyo cunug ka soo baxay Japan iyo cunug ka soo baxay Mareykanka inaan xafiis la fadhiisan karno la shaqeyn karno yaani cilmigeena iyo cilmigoodu isku mid yahay yaani la tartami karno caalamka la dad loo diyaariyo inay ka shaqeyn karaan global maaha in suuq gudaha bis loo diyaariyo taas ma ku xirantaa in dib u eegis lagu sameeyo tacliinta sababtu waxa way dadka markan soo saaro looma soo diyaariyo inay local ka shaqeeyaan bis maaha waa inay caalam ka shaqeeyaan nambarka ugu muhiimsana waa in wadankooda ay ka shaqeyn karaan si loo yareeyo dadka dibadda laga keeno oo expat ah loo keeno qaras farabadan oo ku baxo wadan kale oo ka faa'iideysto iyadoo taas ay xumeen laakiin waa in dowlad isku tashata
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Aadan Maxamed oo warramayay Yasiin Ciise Wardheere hay'adda caafimaadka adduunka WHO xafiiskeeda Soomaaliya ayaa sheegay in dadka badan 400,000 Soomaalida haatan laga tallaalay xanuunka COVID-19 hay'addu waxa ay sheegtay in la sameeyay olole ballaaran bilihii ugu dambeeyay sanadkii hore si loo gaaro bartilmaameedka la hiigsanayay oo ahaa 400,000 dadweynaha in laga tallaalo marka la gaaro December 2022 waxay sheegeen mas-uuliyiintu inuu bilaabanayo wajiga kale ee lagu tallaalayo dadweynaha inta dhiman Haaruun Macruuf ayaa hawshan tallaalka ka wareystay Maxamed Cabdullaahi Cumar oo ka mid ah saraakiisha mashruuca tallaalka Soomaaliya ee WHO
waa maasantahay Haaruun runtii sidaad ka warqabtaba dunida markii uu dilaacay cudurka COVID-19 ka bacdi sanadka bacdi waxaa la bilaabay in la fuliyo tallaalo wadamada kala duwan wadan walba sida u fulin lahaa istaraatiiji gaar ah iska lahaa marka Soomaaliya si waxa la bilaabay sida doktayba markii dunidu ugu deeqday in tallaalka Afrika laga tallaalo 2022 laakiin bishii saddexaad laakiin sidii la dareemay dadka Soomaaliyeed hore tallaalku uma qaadanaynin xogaa waxa iska jiray cabsiyo iyo shakiyo badan iyo warar been abuura oo la xiriiray tallaalada sida dunida dhanba ka dhacaysay sidaas daradeed ayaa muddo dhan waxaa socotay tallaalku isagoo available ha yaalay tallaalku la heli karo ayaan dadku si wanaagsan u qaadanaynin taasina waxay sii kordhinaysay maadaama cudurku marba soo roogal celinayay inay cabsi badan jirto oo ay qabeen dowladda Soomaaliyeed iyo hay'adaha la shaqeeya oo WHO ka mid tahay marka dadaal badan ayaa la sameeyay runtii sidii loo gaari lahaa sababtoo ah hay'adda caafimaadka adduunku wadamada taargadii u sameysay wadan walba inuu maaragtay iyadoo la fiirinayo dhaqaalihiisa iyo awooddiisa farsamo inay gaaraan ayaa loo sameeyay target marka Soomaaliya wadamadaas targetka loo sameeyay kamid ahayd mas-uuliyadana dowladda Soomaaliyeed iyada la shaqeeyay ayaa lahaa marka walwal badan ayaa jira si targetka lagu gaari lahaa sidaas daraaddeed ayaa dadaal badan la sameeyay si maaragtay dadka wacyigooda kor loogu qaado iyo ololayaal ballaaran oo dadka lagu gaarayo marka taas ayaa keentay in xoogaa horumar laga sameeyo oo targetkii lagu talagalay la gaaro
marka bartilmaameedkiinu halkee buu ahaa imisa qof ah hadda la tallaalay dadka Soomaalida
bartilmaameedku wuxuu ahaa in la gaaro bartilmaameedka la yeegsanayo wuxuu ahaa December 2022 marka targetkii lagu talagalay waa lagu gaaray oo sanadkii dhamaaday December 2022 waxaa la xaqiijiyay qolkiiba 41.7 marka soomaaliya la isku daro markii talaaqa la bilaabay ilaa haddana waxaa la talaalay ilaa 8,726,329 qof ayaa la talaalay oo ah mujtamaca soomaaliyeed oo ku nool gobollada kala duwan iyo degmooyinka kala duwan ee waddanka.
Waaye, marka maxaa idiin suurtageliyay inaad gaadhaan bartilmaameedkan?
wallaahi runtii haruun, sida jirtaba horta caqabaduhu markii horeba talaalka lagu gaari waayey ama cabsida badan iyo walwalka keenay way badnaayeen, sababo dee dadka la xiriira iyo wacyigoodana way jireen, sababo kalena way jireen oo ku gadaaban oo dee mar walba dadka soomaaliyeed, dowladda soomaaliyeed talaalka talaal loogu deeqayo ahaa, talaalka waa loogu deeqayey, qarashka lagu qabanayo talaalka lagu gaarayana waa loogu deeqayey. baahida talaalku loo qabay dunyaduna aaday u badneed oo mar walba intii loo baahnaa lama heli karin. marka muddo dhan waxaa jirtay horta caqabadu waxay ahayd xagga sidii laisku heli lahaa, qarashkii lagu talaali lahaa, iyo talaalkii loo baahnaa mar loo wada heli lahaa. marka laakiin markii wadamo badan ay dee hore u qaateen oo wadamo badan ay gaareen taarbudkooda mar hore, ayaa waxaa suurto gashay inay mar talaalkii loo baahnaa in la heli karo hal mar oo loogu deeqay, oo la yiri waxaa diyaar u ah intii loo baahnaa talaal la heli karo, iyo dhaqaayo loogu talagalay oo deeqka deeqbixiyaashu runtii ay ku deeqeen. sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay awal waxaa marka hore istraatiijiyada la isticmaalaya ama qaabka la isticmaalaya wuxuu ahaa in xarumaha caafimaadka talaalka laga bixiyo. markii dib loo daraaseeyey dowladda wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha la shaqeeya, waxaa la ogaaday inaan xarumaha caafimaadka dadkii aanay adeeg u wada imaan karin ama aanay soo wada gaari karin ama ay jiraan meelo badan oo xataa ka fog xarumaha caafimaadka. sidaas daraaddeed ayaa waxaa la abaabulay oo loola ballaaran oo lagu gaarayo tiimam la tababaray talaalka ay ku gaarayaan qoob xaafadaha iyo degmooyinka iyo goobaha ka baxsan ilaa miyiga oo ka baxsan degmooyinka, si qof walba oo xaq u leh talaalkii loo gaarsiiyo qof kasta xaq u leh oo da-da loogu talagalay, sababtoo ah da-da markaas la hiigsanaya waxay ahayd in dadka 18 sano ka weyn. marka dadkuna inta badan soomaalidu waa dad iska firirsan gobollo, tuulooyin, degmooyin, ilaa miyi, ilaa barakacyaal inta oo isugu jiraan. sidaas daraaddeed ayaa si bishii October, November iyo December waxaa la abaabulay oo lala aada u ballaaran tiimam aada u ballaaran oo isteedyada dhammaantood laga fulinayay si loo gaaro taargetkaas. marka taas ayaa samaysay kaambeynkaas halka mara oo 10 maalmood gudahood lagu talaalay number 3 million kor u dhaafay ayaa suurto geliyey in la gaaro taargetka. runtii waana hab aada loogu guuleystay oo waxba maaragtay sidii la malaynay si ka badan ama si ka baahsan uga soo baxay natiijo lama filaan uga soo baxday.
marka dadweynaha Soomaalida inta dhiman sidee baa talaalkan lagu wada gaarsiin karaa? qorsheyna muxuu yahay?
qorshaha labaad oo bartilmaameedka labaad degan waxa waaye sanadkan 2023 in la gaaro sida loo qorsheeyey hay-adda caafimaadka qaramada midoobay ay u jiraysay wadamada ay Soomaaliya kamid tahay in la gaaro. marka waxaa u taalaa dowladda Soomaaliyeed iyaheeda la shaqeeya 30% dheeriya in la talaalo sanadkan 2023 si loo gaaro 70% guud ahaan dalka loo gaaro.
su-aashay ugu dambaysa, waxaad wax yar ka hadashaa nooca talaalka Soomaaliya dadka la siiyo iyo inay dadku qaateen talaalkii koowaad, kii labaad, kii saddexaad, bal ka hadal qodobkaas.
aad baa mahadsantahay Haruun. runtii horta talaalka Soomaalida waa talaal loogu deeqay inta badan sida dunyada dhan wadamada soo koraya u badan yihiin, wadamo kala duwan ayaana ku deeqa runtii. oo marka la fiiriyo talaalada wadanka soo gaaray waa talaale aad u noocyo fara badan baa soo gaaray, haba kala yaraadeen qiyaasaha iyo inta soo gaartay haba kala badnaato. haddaan tusaale usoo qaato talaalada ugu horreeya oo wadanka soo gaaray waxaa kamid ah AstraZeneca talaalka la yiraahdo, waxaa soo gaaray Johnson, waxaa soo gaaray Pfizer ayaa soo gaaray, waxaa soo gaaray Sinopharm oo Chinese-ka xaggiisa ka yimid, waxaa soo gaaray Sinovac, waxaa soo gaaray Covilla. marka talaalo badan oo deeqa runtii wadanka soo gaaray, laakiin talaalada ugu badan nambarka ugu badan ayaa la isticmaalay oo dadka Soomaali aad u isticmaaleen waxaa ugu badan AstraZeneca iyo Johnsonka iyo Pfizerka, saddexdaas talaal ayaa ugu badan talaalada dad badan qaateen. iyo midda kalena dee dadka hadda aan kuu sheegay nambarka aan kuu sheegay oo 41.7 waa dadka si dhammaystiran u qaatay talaalka, si dhammaystiran u qaatay oon u baahnayn mar labaad inay qaataan. laakiin way jiraan dad maalin walba talaalka ku socda, hadda saacadaana kula hadlayaba dadaa laga yaaba inay talaalka qaadanayaan. dee mar walbana qofku wuxuu ku xiran tahay dooska markuu qaato. marka laga soo reebo Johnsonka oo u baahan hal mar keliya ah single shot ama hal shot ah, talaalada kale waxay u baahan yihiin laba jeer qofku inuu qaato. marka sidaas daraaddeed annaga hadda istaraatiijiyada ugu dambeysay oo oo 3 million ugu talaalay waxaan isticmaalayna talaalka Johnson Johnsonka ah oo u baahnayn dadku inay hal mar oo inay soo laabtaan u baahnayn hal mar ay qaadanayaan sababto dadkeena dad badan oo reer guuraayaha ku jira wada iska socod badan iska socda sidaas daraadeed haddaad mar siiso mar kilomasaad ku heshay waa adag tahay marka waxaan aad uga faa'iidaysanay inaan helno qiyaas badan number badan oo talaalka Johnson Johnsonka ah kaas ayaa noo suurtageliyay in numberkaas dad badan la gaaro isla haddana weli asaga ayaa ku dhegana inta badan waxaa la isticmaali doonaa Johnson Johnsonka laakiin weli dadku waxaa jira AstraZeneca qaatay waxaa jira dad Pfizer qaatay iyaguna si ay qaateen ayaynbay dooskii labaad dib u qaadan doonaan haddii ilaahay yiraahdo waxaa kaloo cusub oo hadda rajaynaya dadka targetkii dadka in wax iska bedelaan oo awal waxaan target garaynaynay ama waxaa yoolku wuxuu ahaa dadka 18 ka weyn laakiin hadda
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caweyska la dhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab barnaamijka oo idinkaga soo gudbinayna xeryaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaad ku dhegeysan doontaan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadleen inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka ee 1.76 MHz barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan arda qaxooti ah oo kaalin fiican ka galay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka kenya iyadoo dhalinyaro badan oo qaxooti ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista natiijooyinka imtixaanaadkaasi sidoo kale waxaad ku maqli doontaan guulaha ay gaareen ardada qaxootiga ah siday u soo dhoweeyeen waalidiinta qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab kama marno xubintii martida toddobaadka oo aan ku wareysan doono xuseen bashiir oo ah maamulaha beer dhirta lagu xanaaneeyo barnaamijka haddii rabbi qadaro waxaa idinla socodsiinayaa anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas sidaan hordhiciiba idinku sheegay wasaaradda waxbarashada dalka kenya ayaa dhowaan shaacisay natiijooyinkii imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee galaaska 12-aad iyadoo dhalinyaro badan oo dalka wax ku bartay ay si weyn u sugayeen ku dhawaaqista darajooyinka ay ka keeneen so-afmaridii waxbarashada dugsiyada sare iyadoo taasi jirto ayaa dhalinyaro badan oo qaxootiga u ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay guulo wax ku ool ah ka gaareen dhibco ama buundooyin sare oo u sahli kara inay deeqbixiyaasha mar kale ka caawiyaan fursado waxbarasho oo heer jaamacadeed ah maadaama ay nasiib u yeesheen inay keenaan dhibco u saamaxayo in mar kale laga caawiyo waxbarashada cabdulaahi maxamed maxamuud oo ka mid ahaa ardayda wax ka barta dugsiga sare ee ixya ee xerada ifo ayaa keenay darajada a maynis taas oo farxad weyn gelisay dadaalkiisii waxbarasho cabdulaahi ayaan ka wareysanay dadaalka uu sameeyey iyo dhibaxa uu ka keenay imtixaanaadka heerka qaran
waa mahadsan tahay horta magacaygu saddexan waa cabdulaahi maxamed maxamuud marka iskuulkan ka hore waxaan ka imaaday muqdisho soomaaliya ka imaaday marka soomaali waxaan ka imaaday 209 marka waxaa ka mid ah ardayda ku baratay qaxootigan rafaadkan wax ku barta ayaa ka mid ah alxamdulilah haddana natiijada aan rajaynayo weligii ku haminayo waan helay marka waxaan ka mid ahay ardayda ku baratay iskuulaha qaxootiga waxaana dhigtaa iskuulkan ixya high school iskuulkan ayaan sanadooyin badan wax ku baranayay marka waxaa ka mid ah ardayda ku baratay qaxootigan rafaadkan wax ku barta ayaa ka mid ah taasna waxa uun lagu helaa waa dadaal dheeri iyo amarka ilaahay oo dhan
waa tahay cabdullaahi bal shaaci maxay tahay natiijada aad keentay oo aad noo sheegayso
natiijada aan keeno waa amns qof qaxooti joogo natiijada amns natiijo weyn waay dadaal badan iyo juhdi badan haweeno badan soojeed badan kabacdi waxaan ka mid noqday ardayda ugu korayso xereeyo iyo northeastern dhammaan
waa tahay cabdullaahi dadaalkan iyo guusha aad gaartay maxaa ka dambeeya baad isleedahay
walaahi guusha aan gaaro horta kow mahad ilaahay ee iskaleh isagoo oo ii qoray inaan guushan keenay barya badan iyo dadaal badan markaan bixiyay ilaahay amarkiis aan ku helay natiijadan weyn oo amnst kabacdi waxaan mahadin mahad waxaa iska leh macalimiinteeda juhdi badan igu soo dadaalay, dadaal badan, moralkay ii dhisaayeen oo i dhiirigelinayeen mar walba. Kabacdi waxa haddana mahad iskale hooyaday ay waalidiinteeda dhammaan oo juhdi iyo ayagana lacagta iskuulka wax walba igula dadaalayeen inay iga bixiyaan. Mahad dhammaantooda ayaa iskale olana
way yahay. Waqti dheer kadib waxaad heshay natiijaa ku faraxdo. Hamigaaga iyo dabcan rajadaada waxbarasho ilaa heerkee bay gaarsiisan tahay?
Wallaahi hamigeyga, horta hamigeyga waxaan rajaynayaa inaan jaamacado oo Afrika ka baxsan dibadda inaan helo, aan rajaynayaa oo Afrika ka baxsan Canada iyo adduunka kale jaamacada aan helo, aan rajaynayaa inaan dhameeyo dhankaas university-ga inaan dhameeyo. Waxa aan rajaynayaa inaan maalin un hamigey aan ka mir dhaliya, rajaynayaa insha Allah.
aad buu mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdulaahi Maxamed Maxamuud oo darajada A-man iska keenay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada sare ee dalka Kenya, wuxuuna igu waramay gudaha xeryaha Hardhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Dhinaca kale, Usaama Xasan Cabdiqaadir oo ka mid ahaa ardayda qaxootiga ah ee dhibcaha sare ka keenay imtixaanaadkaasi oo wax ku bartay gudaha xerada Xagadheera ayaan weydiinay sida uu arko dareenkiisa ku aadan guusha uu ka gaaray imtixaanaadka dugsiyada sare.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Usaama Xuseen Cabdiqaadir, waana keenay A-74 points from Jowhar Secondary School. Alxamdulilah, I'm very happy. Alxamdulilah, dareenkaygana waa farxad aan la koobi karin. Alxamdulilah, horta kow ilaaha taasaa ka dambeeyey oo ilaaha waxwalba iisii qoray. Midda labaadna waxaa waaye waalidkayga iga dambeeyey oo hiiliya hoob iga gartagnaa. Tan saddexaadna waxaa waaye macalimiin mar walba diyaari ahaa oo assignmentsi wax walba iga caawin jireen. Maanta ka dambeeyey guushaydaan dhihi karaa. Talaabadeedii tan xigta waxaa waaye insha Allah inaan noqdo nin bulshada waxtar ku leh, wax badan u qaban karo oo diyaar u ah mar walba inuu bulshadiisa horumariyo.
Dhinaca kale, maamulada iskuulada sare ee Ixya iyo Jowhar oo ku kula yaala xerada Ifo iyo Xagadheera ayaan ka wareysanay siday u arkaan guulaha ay keeneen ardaydan qaxootiga ah ee duruufo adag wax ku bartay sanadihii la soo dhaafay.
Waan dhowahay alxamdulilah. Magacayga waa Cali Mukhtaar Maxamed, ana manajerka Ixya High School ku yaala xerada Dhadhaab, khaasatan Ifo. Natiijada maanta uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka Kenya waxay ahayd mid aada ugu faraxno. Waxaan soo bennay imtixaanka qaranka ee loo yaqaano KCSE-da laba sano hore, sanadkan waa sanadka saddexaad. Natiijada maanta aan keennay waxaan helnay buundo aada wanaagsan, taasoo ah ardayga noo horreeyay inuu keeno buundada la yiraahdo A-. Aadan ugu faraxsannahay. Guushana waa guul khaasatan markaan yiraahdo xarada Dhadhaab dhammaan iyo gobolka Waqooyi Bare. Runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay buundada maanta aan soo haynay iskuulka Ixya High.
Haddii aad si guud u sharaxdo, guud ahaan iskuulada Dhadhaab natiijada ay keeneen ma ka duwan tahay natiijooyinkii sanadihii hore aad heli jirteen?
Dabcan ha, waxaan dhihi karaa isbeddel weyn ayaan xarooyinka Dhadhaab ay suubiyeen, sababtoo ah hadda waxaan soo gaaraya iskuulo qaar ayaga naftood buundada hadda aan keennay ee ah A-, iyaga naftood inay keeneen. Marka waxaan dhihi karaa uu jiro isbeddel aad iyo aad u wanaagsan oo filayo inuu tii hore ay ka fiican tahay.
Run ahaantii markaan ka hadlo Alla subxaana wa tacaala ayaa mahadlay horta, midda koowaad. Midda labaad, waxaan aada ugu mahad celinayaa waalidiintii oo dadaal aad u dheeraad ah sameeyey, iyo macalimiintii iyo ardada intiba. Run ahaantii dareenkeena maanta lama soo koobi karo. Markaan ka hadlo iskuulkan, sanadkii labaad waaye imtixaanka hadda uu sameynahay. Sanadkii hore meel dheer ayuu gaaray, sanadkana dee hadda run ahaantii wax la taaban karo ayuu sameeyey iskuulka. Waayo Xagadheere hadda aagan hadda aan joogno iskuulkaasaa ugu horeeya. Sanadan waxaan helnay iskuraree markii la fiiriyo natiijada laba arday ayaa waxay keentay A minus gradeka ah, B plus waxaa keentay 22 arday, B plain waxaa keentay 57 arday, B minus waxaa keentay 67, C plus waxaa keentay 35, C plain waxaa keentay 10 arday, C minus ugu dambeysa hal arday ahaa. So taas waxay sheegaysaa isku reebka iskuulka inuu ahaa 8.25, taasoo ah min gradeka B plain waxay dhahaan. Run ahaantii ardayda iskuulka samaysay imtixaanka 194 ay ahaayeen, 194-kaasi waxaa rag ka ahaa 449, haweenna waxaa ahaa 45 ama dumar. 194-ka arday 183 waxay ka koreysay C plus. Taa waxay caddaynaysaa ardayda ayada 184-ta arday inay ka qayb geli karaan wadan walba, wadanka ay noqoto jaamacadaha qaybta digriiga. 194-kii 11-ka soo hartay waxay u qalmaan inay galaan diplomada. Markata waxay caddaynaysaa 198 iskuulkan imtixaanka ardayda had sanad dugsiyeedkii 2022 samaysay in 198 ay u qalmaan jaamacadaha adduunka inay ka codsadaan digrii nooc noqdoba.
Aad bay u mahadsanyihiin kuwaasna waxay kala ahaayeen maamulada iskuulada sare oo ka warbixinaya dareenkooda ku aadan siday u arkaan guulaha ay gaareen ardaydaasi qaxootiga ah. dhegeystayaal, waxaad weli naga dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo la xidhiira arrimaha qaxootiga, balse aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed deere oo sida igula soo si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhawaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaab oo qeyb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan: xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay xuseen bashiir aadan oo horjooge u ah koox ka howlgasha beer lagu xanaaneeyo dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta; dadka ku nool xerada xagardheerna ay u soo doontaan dhirta ay guryaha harsi ahaanta ugu beertaan iyo mararka qaar khudaar. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan waalidiinta ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya sida ay ugu farxeen markay ardada dugsiyada sare ay heleen sanadkan badankoodu natiijooyin u sahlaya inay helaan waxbarasho jaamacadeed oo bilaash ah. aan ku bilaabay dhegaystayaal, xuseen bashiir aadan waa horjooge koox ka shaqaysa beer ay maalgeliso hay-ad maxalli ah oo lagu magacaabo Faa'iida oo lagu xanaaneeyo dhirta harsi ahaanta guryaha loogu beerto iyo qaar ka mid a khudaarta. xuseen oo muddo dheer ka shaqaynayay beertan iyo 15 qof oo kale ayay u tahay il dhaqaale oo ay nolosha qoysaskooda ku maareeyaan. sidoo kale beertani waxay muhiim u tahay in deegaanka la dhareeyo. xuseen ayaa wareysigan ku bilaabaya xilliga uu shaqadan soo ambaqaaday.
horto hay-addan liyahada Faa'iida waxaan shaqada u bilaabay oo xerada hadda jooga ay la wareegtay sanadkii 2011. waxaa ka horeysana usu shaqeeyay hay-adda g a zad la dhihi jiray oo xerada aasaastay. qeybba maan kasoo kala shaqeeyey, qeyb yar m s g waan kasoo shaqeeyey oo dhirta lagu xanaaneeyo oo qudaarta lagu abuuro, qeyb yar solar box waan kasoo shaqeeyey. waxaan kusoo biiray hay-adda g a zad sanadkii 2004.
aad baa u mahadsan tahay xuseen. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaruntan xilliga la aasaasay iyo hay-addii ugu horreysay oo hirgelisay.
xeradan waa la hirgeliyey sanadkii 1994. waxaan hirgelisay hay-adda la yidhaahdo g t z oo marka dambena bedeshay g a z oo marka dambena bedeshay Faa'iida.
adiga ka xuseen ahaan, imise sano ayaad shaqadan soo haysay oo aad ku guda jirtaa?
shaqada waa laba qaybood. laamihi kale marka unsoo shaqeynaya markay noqoto waxay noqonaysaa 18 sano, sagaal iyo toban sano. laakiin qaybtan environmentga hadda aan joogo waxaan u shaqeynhayaa sanadkii waxaan bilaabay 2011, waxay noqonaysaa 3-12 sano.
xuseen, shaqo badan baad qabataa, waa u jeedaa waxa meeshan maaragtay shaqadaad ka hayso inta ay leegtahay. Marka maadaama aada na qaxooti a tahay shaqadan baa haddalen aada qabato, maxay shaqadan u ka tartaa qoyskaaga oo ay kaa saacida?
Wallaahi horta waxyaaba badan baa iga saaciday, maxaa yeelay waxaan ka helay waxyaabo aqoon korsi ah anu aqoonta aan watay iyo midki kale aan ka helay hay-adda isku kaalmaystay, waxa ii suura gashay inaan abuuro beerta hadda dadkoysa dhex joogto oo ku yaalaan geedo fara badan oo kamid yahay zaytuunka, uu kamid yahay mooska labadiisa qaybood, uu kamid yahay liinta, galleyda, digirta iyo geedo badan oo la harsado oo hadda aan kusoo kordhiyo xerada wejiga. Maalinkii aan xeradan joogo ayagoo siyaabo badan ay wax igu soo galaan, aniga iyo shaqaalahayda markaan casarka joogno wixii meesha aan ka hel aan qaybsano 300-400 inay iisoo gashaa suuragal ah oo cidda biilkeeda iga aado maalinta iyada. Meel kale wax iga soo galan male, ganacsina kuma jiro. Shaqadan iyo mushaharka yar ay hay-addu siiso labadaas reerkay ku tirsan yihiin.
Waa tahay, haddii aan u nimaadno shaqooyinka aada qabato, bal waxaad wax iga sheegtaa shaqooyinka aada halkan ka qabato maalin walba.
Halkan waxaan ka qabanaa shaqooyin fara badan oo ku saabsan environmentiga. Environmentiga markaa qeyb dhirti baan abuurnaa oo geedihii deegaanka la siinhayay ama lagu abuurhayay oo kale ah laba qeybood, bah akeeshiya qolal yiraahdo iyo bah timinaale qolal yiraahdo, labaduba waan abuuraa. Kadibna dadweynihii faafi deganaa ayaa kala qaata, waxaana xerada qaxootiga ayaa lagu dib loogu abuuraa.
Adiga marka laga yimaado, imisa qof oo kale ayaa halkan ka shaqeeya oo meeshan ay shaqo abuur tahay?
Midna waa midi hay-adda, midna waa waxyaabaha anaga aan kusoo kordhinay waxyaaba ay dadweynaha ka helaan. Midi hay-adda markaan ku hormaro, hay-addu waxay meesha u joogo 15 qof oo shaqaale ah, 13 ay yihiin shaqaalaha gacanta ka shaqeeya, maya 12 ay shaqaalaha gacanta ka shaqeeya. Aniga oo madaxa ah meesha waa 4, 12-11-na 12-na ay gacanta ka shaqeeyaan oo maalin kasta ay shaqeeyaan. Hadba shaqooyinkii loo baahdo haddii ay tahay beeraha iyo hadday tahay geedaha dhirta abuurkoodaba, inta way ka shaqeeyaan.
Dhirta meeshan ku taala waa dhir badan, in badan oo ka mid anigu xataa hadda si fiican uma aqaan. Waxaa laga yaabaa dad badan oo ka faa'iideysan lahaada inaanay qaybtood garanaynin si uga faa'iideysan lahaayeen. Marka bal ii sheeg dhirta meeshan ku taala, noocyadeeda, siday u kala baxdo iyo waxa looga faa'iideysan karo.
Tu waa 3 qaybood waayo. Qayb waa flower, waxa la yiraahdo ubaxyo ah oo guryaha lagu qurxisto dadka qaxootiga. Marka aroosyaha rabaan geedo u baahan jireen, meel dheer bay u dooran jireen. Kadibna anigu markaan baahli arkay, intaan ku sameeyay geedihii ubaxyada ahaa, hadba ninkii aroosan oo tabar u heli kala gato kuwaas, waa qaybta aroosyada iyo guryaha lagu saraxdo. Qaybna waa qaybta harsiga la yiraahdo oo dadku ay harsadaan oo faafi degan. Qaybna waa qaybtan beeraha oo geedahan la yiraahdo geedaha geed miroodyada ah oo ayagan aan meesha ku yaalaan oo gooyo looga shaqeeyo. Markaa 3 qaybood ba u qaybsamaan geedahan meesha yaalla.
Waxaad soo xustay in halka ay gacanta ku hayso hay-adda faa'iida oo ah hay-ad qaabilsan dhinaca ilaalinta deegaanka, oo ah hay-ad local ah oo deegaankan martigeliya qaxootiga maaragtay laga leeyahay. Idinka ka qaxooti ahaan ama shaqaalaha meeshan jooga iyo hay-adda si ay wada shaqeysaan?
Wallaahi si wanaagsan oo sharaf leh u wada shaqeeyaan. Maxaa yeelay haddayna faa'iida ahayn, xeerada ma suura gasheen inay baseeraba ay shaqeyso. Waxa inay shaqeyso u suurageliyey waa hay-adda faa'iida ahayd. Maxaa yeelay ayada keenta wax kasta oo lagu shaqeynhayo, hadday tahay biyaha, hadday tahay carooyinka iyo degada, hadday tahay bacaha, haddii ay tahay qudaarta la abuuro, haddii ay tahay sunta lagu buufiyo beeraha, intaba waxaa keenta hay-adda la yiraahdo faa'iida oo lagu raacuusa.
Waxaad xustay halka inay ka shaqeeyaan 15 qof qaxooti ah. Marka bal haddaad ii sheegto shaqooyinka ay qabtaan iyo dhaqaalaha halkan ay ka qaataan, sida u anfaco reerahooda oo ay qoysaskooda ugu maareeyaan.
Horta marka la fiiriyo lacagta ay dadka qaataan waa 6,700 oo shilin. 6,700 oo shilin maanta joogto qof ay wax taraysa ma jirto, balse hay-addii marka intaas siiso shaqooyinka kale annaga aan abuurnay, waxaa laga yaabaa qofkii ama maalintii inuu 100 helo ama 2 helo. Marka hadduu 100 helena bishi 3,000 bay u noqonaysa, hadduu 200 helena waa maalinba waa si ah. Waxyaabaan baa runtii kusoo kordhisay mushaarka ay ku kaalmaystaan ay siin jirtaa ida faa'iida.
Marka laga yimaado dhirta kale oo meesha ku taala oo inta badan loo isticmaalo in deegaanka lagu hareeyo ama lagu cagaariyo, khudaar baa meeshan ka baxda, bal khudaarta ka baxda noocyadeeda haddaad ii sheegto.
Wallaahi hadda waxaa ugu muhiimsan oo hadda maanta noo taagan waa mooska labada qeyb, waa moos bukeyn iyo moos boyo, mooska loo yaqaano labada qeybood ah, zaytuunka iyo liinta, digirta iyo galleyda, inta maanta way noo taagan yihiin. Macnaha horaan waxaan u abuuri jirnay qudaarta yaryarka ah ee nolol maalmeedka dadka ay isticmaalaan sida isbinishka, sukumaha iyo dhaaniyaha iyo barganyada, wixii oo dhan hadda maanta nooma taagno oo xilliga hadda saacadda la joogo noo taagno. Laakiin waan abuurnaa, waan jecelnahay xilliga soo socdo in la abuuro oo bajetka hay-adda sanadkan 2023 marka ay keento yay noo keenaysaa miraha, kadibaan abuurnayna.
Waxaa ii muuqda dhir badan oo meeshan ku taala oo noocyo kala duwan leh oo ubax leh oo nooc walba leh, marka faa'iido laga yimaado ma jiraa cid kale oo idinka taageerta dhinaca helista maaragtay abuurka, mise faa'iido un oo kaliya baa idin siisaa wixii aad u baahantihiin abuura?
Wallaahi abuurka waxaan ka helay horto, waxaana Gaarisa baan kasoo gadanay, waxaana xeryooyinka hay-adaan kasoo dhex qaadanay, waa waxaan annaga soo urursanay oo isku farsameynay oo haddana aan sii naasirinay oo haddana aan sii qaybinay. Geedka la yiraahdo beydanka ee hadda meesha u badan oo dadweynaha ay qaataan oo ay dib u sii qaataan, marka hore mirihiisa Gaarisa baan nogola keeni jiro hay-adda nu keeni jirtay, laakiin hadda geed anaga abuurnay beedan oo noo dhalahayaad oo mirahooda kasoo qurunayna oon sii abuurayna oon kasii macaashnayba oon ka baxnay taraag hore wax nagul keenahay.
Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Bashiir oo ah horjooge koox ka shaqaysa beer lagu beero dhirta noocyadeeda kala duwan iyo khudaarta, oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga ee toddobaadkan oo qeyb ka ah barnaamijka Cawska Dhadhaab. Dhinaca kale, dhegeystayaal, waalidiinta xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa aada uga sii welwala ardada ku jirta dugsiyada sare sidii ay ugu heli lahaayeen waxbarasho jaamacadeed, maadaama waxbarashada laga helo xeryaha qaxootiga ay ku eg tahay dugsiyada sare. Laakiin sanadkan waalidiin badan ayuu ka hadhay welwelkaasi kadib markii ay ubadkoodu keeneen natiijooyin u sahlaya inay helaan jaamacado bilaash ah. Xuseen Cabdulqaadir oo wiil uu dhalay uu galay kaalinta ugu sareysa dugsiyada sare ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan guusha uu gaaray wiilkiisu, oo markaa ka hor aanu meelna ugu ogeyn dhaqaale uu jaamacad kaga bixiyo, laakiin hadda helaya jaamacad bilaasha.
Meeshaan aan kaa farxad iyo qaasa aan kasoo jeedinayaa wiilkayga oo maanta keenay kaalinta MNS, oo aada aan ugu farxay, ayaan aada ugu faraxsanahay alxamdulillah shukr bilcaalamiin. Iyo ardayda kale oo idinkana kaalmeen kaalinta kale, kaalmada koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ku la galay alxamdulillah shukr bilcaalamiin. Wax walba ilaahay usugnaan bal ilaahay usugnaatay, khaasatan macalimiinta oo iskoolka iyo waalidiinta juhdiga ku bixiyey. Marka halkan waxaan kasoo muujinaynaa farxaddeena aadka aadka u weyn ayaan halkan kasoo jeedinaynaa. Waxay ku imaatay dadaal uu ku bixiyey waalidiinta iyo macalimiinta ay ku bixiyeen juhdiga ay waalidiinta egtaa kulanayeen macalimiinta ay wax soo bareen. Waxaan rajo sugaan iska ahayn alxamdulillah shukr bilcaalamiin, rajadiina waa helnay alxamdulillah. Dhagta baa noo taagneyd, maxaa soo yeeri doona baan lahayn. Hadee dunidaad joogtana waxaa waaye guul ama geeri oo u dhexeysa labadaba. Alxamdulillah guusha aan gaarnay, ilaahay baan ku xamdina ku shukranaynaa.
Masbal Axmed Guuleed oo caruur ay dhashay iyo kuwo kale oo ehel yihiinba ay heleen doorkan natiijooyin sare ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay kaalimaha ay ardadu galeen, ayna guushanka waalid ahaan sugayeen in badan.
Dareenkanaga wallahi lama soo koobi karo, aad iyo aad baa xamaasadanada u kacsan tahay oo dareenkeenu u kacsan yahay. Farxad aad iyo aad u badan baan dareemaynaa insha allah, waana midaan sugaynay. Sideeda waxaa jira wax aad ku xisaabtamayso inay imaan doonaan iyo wax aad macnaha kugu soo booday ah, tan nagu soo booday ma ahan, waan sugaynay macniga. Aad baan u dheereeyey inta aan gaarayno guusha maanta aan gaarnay oo kaleeto, because waxaa tusaale fiicanoo aha macalimiinta oo ilmaha wax jaansay waqti aan siinin, heer xataa ilmuhu ay gaaraan xilli ay uniformkooda ku dhaqdaan oo ay sabti axadna dhigtaan habeenkii 2 saac 12:00 barkas ay usoo galaan 12:00 2 saac habeenimay ka baxayaan iskuulka, xataa cunto may doolin in xaafadaha. Macalimiinta sidoo kaleeto waqtigooda waxay ku qaadan jireen iskuulka, marka waa farxad iyo guul aan macnaha filayay weliba intaan in ka badan inaan gaari doono insha allah. Anigu kulli shakhsi ahaan waxaan dareensanaa tan tukasi badan inaan gaari doono, laakiin waxaan rajeynayaa sanadaha soo socda inaan tan iyo tukasi badan oo waddanka dhan aan kula tartano inaan isheeg heli doono oon lamarka u qaadno ilaahay idinkiisa. Dadka inay dhegeystaan laga yaabo, iyo ardayda aan hadda gareedka ay keeneen aan ku qanacsanayn oo dadaalka badan iyo waqtiga badan iyo waalidiinta soo bixiyeen, waxaan kula dardaarmayaa horta waalidiinta in ay ilmahooda macnaha ay niyadda u dhisaan, ay intii ku filan ay guubaabiyaan, ay hami farxadeed siiyaan ciyaalkan. Waxaan ugu baaqayaa inaysa qalbi jabin oo ina hami dhicin, oo ay waqtigu maanta bis ma ahane ay dib mar labaad ay isu soo dhisaan. Kuwa guuleysan waxaan u sheegayaa in macnaha intaani in ka badan ay sugeyso oo intan hadda bilowga jaran jirti meesha koobaad bay hadda soo kareen marka waxaan rajaynayaa in ay kor u sii socdaan oo amigooda soo soo dhicin.
dhegaystayaal, inta ayuu noogu og yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan, inta aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Aad baad u mahadsantahay axmed dheere. Dhegaystayaal, haatan nal dhegaysta heesta barnaamijka.
Daniyo xilban wadaha jacayl dir aban haya
baylaha mayga celin mayga celin baylaha mayga mayga celin mayga celin
gudaniga sel barnaamijka caweyska oo idinkii maanay xiriyaha dhaaf halkaas ayaan ku soo afmarayaa barnaamijka waxa idiin soo jeedinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere tani intaan dib ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa amaan alla.
دنيو حلبا وداها شعيل دير أبان هيا تلقي